Honorable Anurag Kumara Dizanayake, you have 25 minutes.
Bhavishuti Sabhapatumani Visheshamma Amatyansa Garanavak Gena Api Batik Amatyanse Evagema Manik Amatyanse Evagema Metikarmanta Pilibada Amatyanse Athulu Amatyansa Garanavak Vivadita Sak Bandum Karana Velave Avasthawak Laba Dim Pilibandawa Obatumata Bihin Misutuwanta Wenawa. ඒ අමාත්‍යංශ කවරක් තිබුණත් මා විශේෂයෙන්ම වෙළඳ අමාත්‍යංශ පිළිබඳව මේ අවස්ථාවේදී අවධානය යොමු කරන්න ලෑස්ති. අපි දන්නවා ලෝකය වර්තමානයේ වෙළඳ පොලෙන් තාක්ෂණයෙන් ප්‍රවාහණයෙන් ඒකාබද්ධ වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි කාටවත් ඒ ලෝකයෙන් විතැන් වෙලා ජීවත් වීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒ හැකියාව තිබෙන්නේ ගල් යුගයට අයිති. වර්තමානි වෙළඳ පොලෙන් ප්‍රවාහණයෙන් තාක්ෂණයෙන් ඒකාබද්ධ වූ ලෝකයක් තිබෙනවා. අන්න ඒ ලෝකය තුල වෙළඳ පොලේ අපේ පංගුව වෙළඳ පොලේ අපේ ප්‍රතිපත්තිය අතිශය වැදගත් අපේ රටේ අනාගතය වෙන්නේ. ඒ නිසා මම අද වෙළඳ අමාත්‍යංශය පිළිබඳව ඇමතිතුමා හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා හෝ කාමරේ නිලධාරීන් හෝ කිසිවෙක් නැති වෙලාවක මා ඔබතුමාගේ අවධානයට ඉදිරිපත් කරන්න. එකක් වෙළඳ අමාත්‍යංශ විසින් ගනු ලබන වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය ප්‍රධාන කරුණු තුනකින් ගැබ්විය යුතුයි. පළමු ප්‍රතිපත්තිය තමයි අපේ ජාතික නිෂ්පාදන ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා වූ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය. දෙක පොදු ජනතාවට ගුණාත්මක ප්‍රමිතියෙන් යුතු භාණ්ඩ හා සේවාවන් ලබා දීම සඳහා වූ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය. තුන පොදු ජනතාවට භාණ්ඩ හා සේවාවන් සාධාරණ මිලකට මිලදී ගැනීම සඳහා වූ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය. මෙය තමයි අපේ රට අවශ්‍ය වෙන වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය. හැබැයි වර්තමානයේ මේ කරුණු තුනෙන් අපේ ජාතික නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කර ගැනීම ජනතාවට ගුණාත්මක හා ප්‍රමිතිය යුතු භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීම හා සාධාරණ මිලකට භාණ්ඩ හා සේවා මිල දෙගිනීමේ අවස්ථාව සකස් කිරීම වෙනුවෙන් අපේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය මුළුමනින්ම අසාර්ථකයි. මා එකින් එක කියන්නම් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, අපේ මේ වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය සමත් වී තිබෙනවාද ජනතාවට සාධාරණ මිලකට භාණ්ඩ හා සේවාවන් ලබා දීම? විශාල දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. අඩුම තරමේ ජනතාවගේ මූලික ආහාරය වන බත, ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වන සහල් සාධාරණ මිලකට ලබා දෙන්න සමත් වී තිබෙනවාද? පෞගේ කාලේ මා දැක්කා මේ සහල් වෙනුවෙන් පමණක් ආණ්ඩුව මේ සාධාරණ මිල ලබා දීම වෙනුවෙන් ගැසට් පහක් ගහලා තියෙනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, සාමාන්‍ය අපේ රටේ යල සහ මහ කියලා කන්න දෙකයි තිබෙන්නේ. හැබැයි කන්න දෙකක් තියෙන රටේ ගැසට් පහක් ගැහුවා. පළවෙනි ගැසට් එක නිකුත් කරා බලයට ඇවිල්ලා ඉතා කෙටි කාලෙකින් 2019 12 වෙනි මාසේ 19 වෙනිදා. එතනදි කිව්වා සම්බර රුපියල් 98යි සුදු රතු නාඩු රුපියල් 98යි කියලා. නැවත ගැසට් එකක් ගැව්වා 2020 අප්‍රේල් මාසේ 10 වෙනිදා. ඒ වෙලාවේ කිව්වා කීරි සම්බ 125යි සුදු රතු සම්බ රුපියල් 90යි සුදුරතු කැකුළු සම්බා රුපියල් 90යි නාඩු රුපියල් 90යි කියලා. ඒ වගේම රතු කැකුළු හාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 85යි කියලා ගැසට් එකක් ගැව්වා 2020 අප්‍රේල් මාසේ 10 වෙනිදා. නැවත ගැසට් එකක් ගහනවා 2020 පස්වෙනි මාසේ 28 වෙනිදා, මාසෙකට පස්සේ නැවත ගැසට් එකක් ගහනවා කීරි සම්බා 120යි සුදුරතු සම්බා රුපියල් 98යි සුදුරතු කැකුළු සම්බා රුපියල් 98යි රතු කැකුළු සහල් රුපියල් 93යි කියලා. ඒ ගැසට් එක ගහන්නේ පස්වෙනි මාසේ 28 වෙනිදා. ඊළඟ ගැසට් එකක් ගහනවා 2020 ජූලි මාසේ 23 වෙනිදා. ඒ 23 වෙනිදා ගැසට් එකෙන් නැවත අර මිල ස්ථාවර කරනවා. ඒකම ගහනවා. ඊළඟ නැවත ගැසට් එකක් ගහනවා 2021 වෙනි මාසේ 4 වෙනිදා. ඒ වෙලාවෙත් කරනවා සම්බා රුපියල් 94යි සුදු රතු කැකුළු සම්බා රුපියල් 94යි නාඩු රුපියල් 92යි කැකුළු සහල් රුපියල් 89 කියන. දැන් ආණ්ඩුව මේ සාධාරණ මිලකට ගොවි ජනතාවට බහඬ ලබා දීමේ එක ප්‍රතිපත්තිය තමයි ගැසට්. මට මතකයි පහුගියදා ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් නමුතුමාගේ ආසනීයට දඹුල්ලට බඳුළු ගුණවර්ධන නමුතුමා ගියපු වෙලාවේ කියනෝ ඔබතුමාට මතකයි ඔබතුමාත් හිටියා මා දැක්ක රූපරාමුවල ගැසට් එකට අනුව ගැසට් එකේ මිලට හාල් ලැබෙන ලබන කන්නේදී ඒක ලගිනම කන්න කැපෙන්නත් ළඟයි කියනවා ඔබට ඔබතුමාත් ඔළුව වෙනවා ඔබතුමා දඹුල්ලේ දන්නවා කන්න කැපෙන්නකොද වපුරනවා අඩුම තරමේ කන්න කැපෙන්න කොයි කාලෙද කියලා දන්නේ නැහැ බැලුවද ඔබතුමා කන්න කැපෙන්න ළඟයි කියලා ඔබතුමාත් මම බැලුවා ඔළුව වණන්නේ කියලා ඔබතුමා දන්නවා හලපල කුඹුරු වගා කරන කාලේ හරිද ඊට පස්සේ කරු කතා නැද්ද හැබැයි මේ ගැසට් එකේ කියන්නේ මොකද්ද මෙම නියෝගයේ 2020 නොවැම්බර් මාස 4 වෙනිදි සිට බලපෑවතුණු ඇත හැබැයි නිවේදන ගහනවා නමුත් එහෙම මිලකට හාල් දෙන්න සමත් වෙලා නැහැ ඊට පස්සේ කිව්වේ මොකද්ද ඊට පස්සේ ගැසට් වල විතරක් නෙවෙයි මට මතකයි ජනාධිපතිවරයා මේ කාර්ය සාධක බලකාය කැඳපු වෙලාවේ ඒක හමුදාවේ ජෙනරාල්වරයෙක් කිව්වා අපි ගාව ඩේටාබේස් එකක් තියෙනවා හාල් තියෙන කොතනද වී තියෙන කොතනද කියලා ඩේටාබේස් එකක් තියෙනවා ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි වී මෙට්‍රික් ටන් 50000ක් මිලදී අරගෙන තියෙනවා කියලා මා දැක්කා සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල විශාල උද්දාමයකට පත් වී තිබෙනවා වී මෙට්‍රික් ටන් 50000 සාමාන්‍යයෙන් හරියට ගත්තොත් ආණ්ඩු කෙනෙක් මීට වඩා වැඩි කියලා මගේ උපකල්පන නම් දවසට අපේ රට අවශ්‍යයි මෙට්‍රික් ටන් 6000 කාල ඒ කියන්නේ වී මෙට්‍රික් ටන් 50000 කියලා කියන්නේ හාල් මෙට්‍රික් ටන් 32000යි ආණ්ඩු විශාල පුරාජීරුවක් ඇතින්ද ගන්න අපි ගාව වී තියෙනවා කියලා හැබැයි ඒ හාල් ප්‍රමාණවත් වෙන දින පහකට ද ඩේටාබේස් වලින් ඔය කුඩා හාල් එකතු කිරීම වලින් මේ මිල පාලනය කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඊළඟ අපිට මතකයි ඊට පස්සේ අපිට මතකයි ජනාධිපතිවරයා පිටකොටුවේ තොග වෙනද සල් වලට ගිහිල්ලා හාල් මිල විමසුවා ඊළඟ පාරිභෝගික අධිකාරියේ සභාපතිවරයා වීමෝල් පස්සේ ගිහිල්ලා හාල් මිල විමසුවා හැබැයි මොකද සිදු වී තිබෙන්නේ තාමත් මේ රටේ ජනතාවට හාල් සාධාරණ මිලකට ගන්න බැරි වී තිබෙනවා ඒ නිසා විලඳ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි සාධාරණ මිලකට පොදු ජනතාවට බාණ්ඩා සේවාවන් මිල දී ගැනීම සඳහා අවස්ථාව හදන. ඒ අවස්ථාව හදන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මහ බැංකු වාර්තාව කියන. මේ අවුරුද්දේලු ලංකාවේ වැඩිම වී නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් මිලියන 5.1යි කිව්වා. ඒ කියන්නේ මෙට්‍රික් ටොන් 151ක්. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ආසන්න වශයෙන් ගත්තොත් අපි රටේ මෙට්‍රික් ටොන් 6000ක් දවසකට සහල් පරිභෝජනය කරනවා නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ වී මෙට්‍රික් ටොන් 132ක් වගේ. නමුත් ආණ්ඩුව කියනවා ඊට වඩා බත් කරනවා කියලා ආණ්ඩුවේ සංඛ්‍යාව ලේකන ගත්තත් මෙට්‍රික් ටොන් 148යි ඕන වෙලා තිබෙන්නේ. හැබැයි මෙට්‍රික් ටොන් 151ක් මේ යලමහා දෙකන්නේ අස්වැන්න ආවා කියලා මහ බැංකු වාර්තා කියනවා. එහෙනම් මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? අනුරාධපුරයේ පොළොන්නරුවේ අම්පාර කුරුණෑගල හම්බන්තොට වීනස් පාදන තියෙනවා ආණ්ඩුව කියන විදිහට. මේ පැත්තේ හාල් පරිභෝගිකයෙක් ඉන්නවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව අසමත් වී තිබෙනවා. මේ වීනස් පාදකයාත් හාල් පරිභෝගිකයාත් අතර දාමයක් තිබෙනවා. ඒ දාමේ තමයි වී මිලදී ගැනීම සහ ගබඩා කිරීම වී ඇඹරීම සහල් බවට පත් කිරීම තොග වෙළඳාම එතකොට අනුරාධපුරයේ කුඹුරේ නෙලන වී කොළඹින් ඉන්න පාරිභෝගිකයක ගාවට එන්න දාම තුනක් පහු කරන්න ඕන එක වී මිලදී ගැනීම සහ ගබඩා කිරීම දෙක වී ඇඹරීම තුන තොග වෙළඳාම එහෙනම් අඩු මිලට ගන්න වී වැඩි මිලට හාල් බවට පත් වෙන මේ සාධක තුනේ තියෙන විකෘතිය ආණ්ඩුව මොකද කරන්නේ ආණ්ඩුව එක්ක ගැසට් ගහනවා එක්ක පොලේ යනවා මිල බලන්න එහෙම නැත්නම් අද ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මෝල් කාර්යය දෙනකොට පහර දෙනවා මොකද ඒක සාධාරණනේ ඇත්තම මේ මෝල් පිළිබඳ අපිටත් විවේචනයක් තිබෙනවා හැබැයි අපේ රහ සහල් වෙනද පොලේ ප්‍රමිතිය ගෙනාවේ මේ මහා පරිමාණ මෝල් නිමිය නා මෝල් නිමියට බැනදී මේ වැඩක් නේ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් අපේ සහල් වෙළඳ පොළ අද කර්මාන්තය බවට පත් කරා ඒ සඳහා ප්‍රමිතිය ගෙනාවා කර්මාන්ත දියුණු කරා ඉස්සර අපිට මතකයි හාල් ගරු මන්ත්‍රීතුමනි දෙපාරක් හොදලා දෙපාරක් ගරන්න ඕන හැබැයි අද හාල් ගෙනල්ලා එකපාර හොදලා උයන්න පුළුවන් ඒ පිරිසුදු හාල් ගේන්න මේ කර්මාන්තයට ආපු අලුත් තාක්ෂණය වැදගත් වුණා එනිසේ මෝල් කරුවන්ට පහර දීමේ වැඩක් නැහැ සිද්ධ වෙලා තියෙන මොකද්ද ඒ මෝල් නිමියන් අතේ තියෙන ඒකාධිකාරීත්වෙ බින්නින්න ඕන වීතක වී මිලදී ගන්නෙත් උන් තොගරස් කරන්නෙත් උන් වී සහල් බවට පත් කරන්නෙත් උන් ඒ වගේම තොග වෙළඳාමේ නිරත වෙන්නෙත් උන් එනිසා උන්ට සමත් වී තිබෙන මේ වෙළඳ පොලේ අධිකාරීත්ව නිර්මාණය කරගන්න අන්න ඒකට තමයි වෙළඳ අමාත්‍යංශය තියෙන අපිට ඒ වෙළඳ පොලේ තිබෙන අධිකාරීත්වය බිඳින්න ඕන ඒ අධිකාරීත්වය බිඳීම සඳහා සලස්මක් ඕන එනිසා මේ උදේ නැගිටිනකොට පහවදා නේද රාත්‍රී 12 සිට මෙහෙම පරිදි හාල් කියලා ගැසට් ගහන අමාත්‍යංශයක් නේ. තව මන් දැක්කේ කමාත්‍යවරි එක අමාත්‍යවරයෙක් නුවරඑළිය ගිහිල්ලා මහින්දානන්ද අලුත්ගම ගිහින් නුවරඑළිය ගිහිල්ලා මාකට් එකට ගිහිල්ලා එතන අහනවා ලීක්ස් කිලෝ එක රුපියල් 20යි කියනවා. මහින්දානන්ද ලේකම්ට අහලා කියනවා නාරාම්පිට මාකට් එකේ කීයද කියලා 140යි කියනවා. මේක කියන්න ඇමතිවරයෙක් ඕනද? එහෙනම් නුවරඑළිය ලෙවලු තිබෙනවා. හැබැයි නුවරඑළිය තිබෙන ලෙවලු ඇයි රුපියල් 20 ලීක්ස් නාරාම්පිට වෙනකොට 140 වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. අපි ඉතා හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන අපිට මෝසන් දෙක වර්ෂාවක් තියෙන රටක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි අතරමැදි මෝසමක් තියෙන රටක්. ලෝකේ බොහෝ රටවල වලට කන්න දෙකක් වගා කරන්නේ නැහැ. ලෝකේ බොහෝ රටවල වගා කරන්නේ එකක් අන්න යුරෝපේ රටවල්, ජපානය ගත්තත්, චීනය ගත්තත් මේ බොහෝ රටවල් වගා කරන්නේ අවුරුද්දකට එකක් අන්නයි. එක මෝසමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ මෝසමේ වගා කරන්නේ නෙල නස්වන්න එක්රස් කරගන්නවා ඒ සඳහා ගබඩා තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඇසුරුම් කරන එකල කර්මාන්තයක් තිබෙනවා. ඒ සඳහා ඉතා හොඳ ප්‍රවාහන පද්ධතියක් තිබෙනවා. එනිසා මොකද කරන්නේ? ලෝකේ ඕනෑම තැනක අස්වැන්න ඉතා කෙටි කාලයක් ඇතුළත නෙලෙන්නේ. අපේ රටේ තක්කාලි ගත්තොත් සති දෙකක් ඇතුළත වගා කරන තක්කාලි සියල්ලම අස්වැන්න නෙලනවා. අපේ ලොකු ලුණු ගත්තොත් සති දෙකක් ඇතුළත දඹුල තියෙන සියලුම ලොකු ලුණු සති දෙකක් ඇතුළත නෙලනවා. හැබැයි සති දෙකක් ඇතුළත නෙලන තක්කාලි ඊළඟ සති ඇතුළත කාලා ඉවර කරන්න ඕන. සති දෙකක් ඇතුළත නෙලන ලුණු ඊළඟ සති දෙක ඇතුළත කාලා ඉවර කරන්න ඕන. අපිට කොහොම මේ එකතු වෙන ධන ඒ මොහොතේ ඇති වෙන අතිරික්තය ගබඩා කරන්න ගබඩා සංකීර්ණයක් හදලා තියෙනවද? එනිසා මේ අතිරික්තය වෙළඳපොලෙන් අයින් කරගන්න ඕන. අතිරික්තය වෙළඳපොලෙන් අයින් කරලා වෙළඳපොලේ හිග වෙනකොට අතිරික්තයෙන් තැම්පත් කරගත්තු ගබඩා කරන්නේ තියෙන එළවලු සහ පළතුරු අපි වෙළඳපොලට නිකුත් කරන්න ඕන. එහෙම තමයි ස්ථාවර මිලක් තියාගන්න පුළුවන්කම දෙන්නේ. ලෝකේ බොහෝ රටවල අවුරුද්දකට 750කින් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මිල. 750කින් වෙනස් වෙන්නේ අවුරුද්දේ. අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි එක කාලයකට තක්කාලි බහින රුපියල් 20ට ඒ තක්කාලි මේ අවුරුද්දම ලගින රුපියල් 400ට තව කාලෙක අමුමිරිස් බහින රුපියල් 50ට ඒ අවුරුද්දම අමුමිරිස් මගින රුපියල් 800ට එයි මේ වෙළඳපොලේ මේ උච්චාවචනය පාලනය කරන්න ඕන. ඒකට තමයි අමාත්‍යංශ තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා මොකද කරන්න ඕන? වෙළඳපොලේ සාමාන්‍ය ඉල්ලුම සැපයීම වැඩි වෙනකොට ඉල්ලුම අඩු වෙලා තිබෙනවා නම් වෙළඳපොල මිල බහිනවා. මොකද කරන්න ඕන? අතිරික්ත වෙළඳපොලෙන් අයින් කරගන්න ඕන. ඒ සඳහා තමයි වෙළඳ අමාත්‍යංශය ප්‍රතිපත්ති මේ තීන්දුව ගන්න ඕනකම තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්තොත් මේ වෙළඳපොලෙත් සහල් වෙළඳපොලෙත් මේ විකෘතිය ගැසට්ටරා හෝ ඇමතිවරු ගිහිල්ලා ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වැටලීමෙන් හෝ නාරායම්පිට ලේකම්වරුන්ට දුරකථනයෙන් ඇමතීමෙන් විසඳන්න බෑ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව අසමත් වී තිබෙන පැවති ආණ්ඩුව වගේම මේ මිල ගොවි ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය මිලකුත් පාරිභෝගික ජනතාවට සාධාරණ මිලකුත් මිල උච්චාවචනත් පාලනය කරන්න අසමත් වී තිබෙනවා. එනිසා වෙළඳ අමාත්‍යංශය සිටින ප්‍රධාන කාර්යයක් වන පාරිභෝගික ජනතාවට සාධාරණ මිලකට බහණ්ඩා සේවා මිලදී ගැනීම සඳහා අවස්ථාව සකස් කිරීම අසමත් වී තිබෙනවා. දෙවැනි කරුණ වෙළඳ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි ජනතාවට ප්‍රමිතියෙන් ගුණාත්මක බහණ්ඩා සේවාවන් ලබා දීම. මොකද දැනගන්න කැමති බන්තුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයා හිටියනවා. එතුමාගේ අමාත්‍යංශයට මේ සතොස බාර සභාපතිවරයා මැදිහත් වෙලා 17 තොගයක් ගෙනාවා. ඒ 17 තොගේ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ගියා. ඒ පරීක්ෂණය තමයි 2.5% ප්‍රතිශතයක් ආසනික් අඩංගු වෙලා තිබෙනවා කියලා. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය පරීක්ෂණය ආරම්භ කරා. ආරම්භ කරලා කිව්වා මේ 20 මේක ආසනික් අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. එනිසා මේ 7 තොගය පරීක්ෂා කළ යුතුයි කියලා ප්‍රමිති ආයතනය මැදිහත් වුණා. මා දන්නෝ බන්දු ලොගන වර්ධන අමාත්‍යවරයා ඒට විරුද්ධ වුණේ නෑ. ඔහු බැලුව තමන්ගේ අමාත්‍යංශේ විශ්වවලින් පිරිච්ච සැමන් ගෙනලා තිබෙනවනම් සතොස පුරවලා තිබෙනවනම් ප්‍රමිති ආයතනය ඒ සඳහා පරීක්ෂණ කළ යුතුයි. ඉතින් ප්‍රමිති ආයතන පරීක්ෂණ කරමින් ගියා. මොකද සිද්ධුනේ? පහුගිය සතියේ බන්දු ලොගන වර්ධන අමාත්‍යංශයෙන් ප්‍රමිති ආයතන ගලවලා තාක්ෂණික අමාත්‍යංශයට ගත්තා. ඔන්න ප්‍රතිඵල. ඇයි මා දන්නවා සතොස සභාපතිවරයා කාගේ ඉහළම පුටුවල ඉතාමත් සමීපතමය. මේකයි ඇත්ත කතාව. ප්‍රමිති ආයතනේ සැමන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරනකොට ආසනික් අඩංගු වෙච්ච සැමන් ගැනලා සතොස ඒවා පිළිබඳ ප්‍රමිති ආයතන පරීක්ෂණ පටන් ගන්නකොට ඒ පරීක්ෂණය අදාළ අමාත්‍යරේ බාධා නොකරනකොට සාමාන්‍ය වෙනදා වෙන්නේ අමාත්‍යරේකට බාධා කරනවා. හැබැයි මා දන්න බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යරේ බාධා කරේ නෑ. සිද්ධ වෙච්ච දේ තමයි බන්දුල ගුණවර්ධනගේ විලඳ අමාත්‍යංශයෙන් ප්‍රමිති ආයතන ගලවලා ගත්ත කොතෙන්ටද? විලඳ අමාත්‍යංශයෙන්. මේ තාක්ෂණික අමාත්‍යංශ. ඒ වගේම තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම. මේ වෙලාවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි දන්නවා මෙගාවොට් 300ක LNG බලාගාරයක් ගැන කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. එනිසා ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුවට පහුගිය අයවැය ඉදිරිපත් කිරීමේදී මොකද්ද කිව්වේ? පිටුව 28 කියනවා මෙහෙම. මහජන උපයෝගිතා කොම්සන් සභා 50 විදුලි බල මණ්ඩල 50 කඩිනම් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉවහල් වන පරිදි සංශෝධනයට යෝජනා කරනවා. දැන් මේ අයවැය ලේඛන ඉදිරිපත් කරනකොට මුදල් ඇමතිවරයා කියනවා මහජන උපයෝගිතා කොම්සන් සභාව ඒ 50 සංශෝධනය කරනවා කියනවා. දැන් අයවැය විවාද පැවැත්වෙනවා. අයවැය විවාද පැවැත්වෙනකොට ජනාධිපති වර්ග ලේකම් පීබී ජයසුන්දර භාණ්ඩාගාරකට භාණ්ඩාගාර ලේකම්ට ලියුමක් එනවා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කරනවා කියලා. මේ පාර්ලිමේන්තුව මොකටද මේකට? මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සභා 50 මේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරනවාද 50ක්. ඒ පාර්ලිමේන්තුවનો තමයි ඒ කොමිසම සභාව පිහිටවලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි විවිධ අයතා ගනුදෙනු සිද්ධ වුණොත් පාරිභෝගික ජනතාවට අසාධාරණයක් වෙන පරිදි බරක් පැටවෙන පරිදි විදුලි බිල වැඩි කරන්න ඉඩ නොදුන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම. දැන් මොකද කරන්නේ? මහජන උපයෝගිතා කොමිසම හදිසි මිලදී ගැනීම පරීක්ෂා කරනවා. මේ මේ අලුතෙන් ආපු LNG බලාගාරේ පර්චේසින් ඇග්‍රීමන්ට් එක මිලදී ගැනීම ගිවිසුම අත්සන් කරන්න යනවා. එතකොට මිලදී ගැනීමේදී මොනතරම් ප්‍රමාණයකට විදුලි ඒකකයක් මිල ගන්න ඕන මිලදී ගන්න ඕන කියලා නිර්ණායක දෙන්නේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම. හැබැයි මොකද කරේ? මහජන උපයෝගිතා කොමිසම සඳහා නිර්ණායක හදනකොට කැබිනට් මණ්ඩලයට ගරු අගමැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කළාද ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වෙනවා. මේක ක්‍රියාත්මක වෙන මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේද අදහස් සහ භාණ්ඩාගාරයේද අදහස් සැලකිලි ලක් කරමින් කියලා. එහෙම තමයි කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමත වෙන්නේ. හැබැයි කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමතලා ටික දවසක් කෙනෙකුට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කරනවා. එහෙම අහෝසි කරන්න බෑ පාර්ලිමේන්තුවේ 50. ඒ 50 අහෝසි කරන්න ඉස්සලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඕන. කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අරගෙන නැවත පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා 50 අහෝසි කළා තමයි මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කරන්න පුළුවන්. ඒක පීබී ජයසුන්දරගේ ලියුමකින් මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අහෝසි කරන්න බෑ. කතාවත් බාද. එක්ක පීබීට මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ උගන්වන්න ඕන එක්ක ජනාධිපතිට උගන්වන්න ඕන. දෙන්නම දන්නේ නැහැ මේක ගැන. එක්ක දන්නවා. එක්ක දැනගෙන මේ නීති විරෝධී වැඩේ කරනවා. එක්ක දන්නේ නැහැ මේ දෙකම අපිට තීරණය කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා මහජනතාව ප්‍රමිතියෙන් යුතු ආහාර සහ භාණ්ඩ සේවාවන් ලබා දෙන්න අසමත් වී තිබෙනවා. දැන් බලන්න. ගරු කතානායකතුමනි, ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, පෞගේ කාලේ පුරාවටම ෆොන්ටේරා ආයතනයේ විසින් ගෙනෙන ලද කිරිපිටිවල වසවිස අඩංගු වී තිබෙන බව විවිධ අය අදහස් ඉදිරිපත් කරා. මට මතකයි හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ පිළිබඳ වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුව සභාගත කරා. ඒවල ගොඩක් අය අදහස් දැන් වෙනද අමාත්‍යංශ මොකද කියන කියන්නේ? මිනිසුන්ට වසවිස කවන්නද වෙනද අමාත්‍යංශකින්? ඒ සඳහා තීන්දුව ගත යුතු තිබෙනවා. අපි දකිනවා විශේෂම ගත්තු අද අපේ රටේ ආහාර කල් තබා ගැනීම ක්‍රම අපිට ඕනතරම් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. කන්ටේනර් ගණන් නරක් වෙච්ච සැමන් ගණන්ලා වෙළඳපොළට නිකුත් කරා කියලා වෙළඳ අමාත්‍යාංශ මොකක්ද හදපු නිර්ණායක 2008 අවුරුද්දේ සතස ආයතන තුළ ගොඩනැගිලා තිබෙන විශාල හාල්තෝගයක්. ඒ හාල්තෝගේ මිනිස් පරිභෝජනයට සුදුසු නැහැ කියලා සත්ව ආහාර වලට විකුණන්න කියලා තීන්දුව ගත්තා. හැබැයි සත්ව ආහාර වලට විකුණපු හාල් පොළොන්නරුවේ මූලික පිරිසිදු කරලා මිනිස් ආහාරයට එව්වා. මිනිසුන්ට වසවිස කවුණු. පාරේ තියෙන පළතුරු ගෙඩියක් ගන්න බයයි, පාරේ තියෙන අඹ ගෙඩියක් ගන්න බයයි, පාරේ තියෙන ගස් ලබු ගෙඩියක් ගන්න බයයි, කඩේකට ගිහලා කෑම වේලක් කන්න බයයි, කඩේකට ගිහිල්ලා පොඩි දරුවෙකුට ආහාර වේලක් අරන් දෙන්න බයයි. මොකද සිදුවී තිබෙන්නේ? ප්‍රමිතිය පිළිබඳ මොකද ආණ්ඩුව කරලා තිබෙන්නේ? එනිසා අපේ ජනතාවට වසවිස වලින් තොර ආහාර ලබා දීම සඳහා අවශ්‍යතාවයක් ආණ්ඩුවට තිබිය යුතුයි. වෙළඳ අමාත්‍යාංශ දෙක, එක සාධාරණ මිලක්, දෙක ගුණාත්මක හා ප්‍රමිතිය යුතු ආහාර වේලක් පුරවැසියන්ට ලබා දීම, භාණ්ඩ සහ සේවා ලබා දීම. හතරවෙනි එක අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදනයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන බදුපති පත්‍රීන් සකස් කිරීම. මා මෙහිදී විශේෂම තමුන්වහන්සේගේ අවධානය යොමු කරන්න ලෑස්ති. පහුගියදා හදිසියේ මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් එකක් නිකුත් කරා. ඒ කියන්නේ 2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ 2020 10 මාසේ 13 වෙනිදා පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා ගැසට් එකක් නිකුත් කරා. මේ ගැසට් එකේ මොකද්ද කරේ? මේ ගැසට් එකෙන් එතෙක් සීනි කිලෝ එකක් වෙනුවෙන් බද්ද ගැව රුපියල් 50. සීනි කිලෝ එකේ බද්ද රුපියල් 50 සිට 725 දක්වා අඩු කරා. 49.75කින් 49.75කින් එක විට සීනි අඩු කරා. අඩු කරලා ඉවරලා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරා. බදු ඉවත් කර කිරීම නිසා අද රාත්‍රී සිට තින්මාළු රුපියල් 200ක්ද, ලොකු ලුණු රුපියල් 100ක්ද, සීනි රුපියල් 85ක්ද මිලට ගත හැකියි කියලා. මොකද රුපියල් 50යි තියෙන බද්ද, 50යි තියෙන බද්ද 725ට. 49 775කින් අඩු කරා බද්ද. හැබැයි මේ බදු ගේනකොට බොන්ඩ් වෙයා හවුස් වල කාගේ සීනිද තිබුණේ? සීනි මෙට්‍රික් ටන් 9000ක් තිබුණා. ඒ 9000ම එළියට දැම්මා. එළියට දැම්මට පස්සේ සතස් සභාපතිවරයා, ඔහුගේ මිත්‍රයා තමයි මේ සීනි තොගේ ගෙනාවේ. මොකද කරේ? ඒ සීනි තොගේ රුපියල් 90ක් ගානේ ගත්තා, බිල දී ගත්තා සතස්. ඉතින් මේ බද්ද වාසිය කාටද ගියේ? ඊට පස්සේ තවත් මෙට්‍රික් ටන් 26000ක් ගෙනාවා. මේ 26000ටත් බද්ද ගාවේ 725 ගන්න. දැන් පාරිභෝගිකයන්ට කොහෙන් හරි රුපියල් 85ට සීනි තියෙනවද? දැන් රුපියල් 50ක් සීනි කිලෝකින් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 50ක බද්දක් ආවා කාටද? ආණ්ඩුවට. හරි හෝ වැරදි, එහෙනම් ඒ බද්ද අඩු කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? බද්ද අඩු කරනවා නම් සිදු විය යුතු වන්නේ ඒ බද්දේ අඩුවීම ජනතාවට ලැබෙන්න ඕන. එහෙනම් රුපියල් 135ට සීනි තිබුණා, බද්ද රුපියල් 50 අඩු කරපුවාම රුපියල් 85ට සීනි ලැබෙන්න ඕන. හැබැයි කොහෙද සීනි 85ට තියෙන්නේ? දැන් ආණ්ඩුවට ලැබෙන්න ඕන බද්ද කාගේ අතරද ගියේ? ගියේ තමයි සජාස් නේද? දන්නව කවුද? සජාත් මොහොසින් නේද? සැංගිලා හෝටලේ සභාපතිවරේ. පෞගේ කාලේ වියත් මගේ රැස්වීම වලට සැංගිලා හෝටලේ දුන්නේ කීයද කියලා අහන්න. 70 මිලට දුන්නේ, මිලට වඩා අඩුවෙන්ද දුන්නේ කියලා අහන්න. මම හොයන්න. කාගේ මිත්‍රයෝද කියලා හොයන්න. සභාපතිවරයා සහ ඌ අතර තියෙන සබඳතාවය හොයන්න. මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? ඒකද මේ ආනයන බදු අඩු කරනකොට වැඩි කරනකොට කිව්වේ මොකද්ද? මට මතකයි කංචන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා මේ ආනයන බදු වැඩි කරනකොට සීනි වලට වැඩි බද්දක් ගන්නකොට කිව්වා අපේ රටේ සීනි කර්මාන්තයේ දිරිගැන්වීම සඳහා මීට කලින් මේ සැරේ නෙවෙයි මේ අඩු කිරීමට නෙවෙයි වැඩි කිරීමට අපේ රටේ කර්මාන්ත දිනු කිරීම සඳහා තමයි මේ බදු ගන්න කිව්වා. ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න මම දැනගන්න කැමතියි.
රුපියල් 50 you have 2 more minutes.
ඔව් රුපියල් 50 කින් සීනි කිලෝ බද්ද අඩු කරේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? සත රුපියල් 50 ටම සීනි කිලෝ බද්ද 725ක් අඩු කරේ. අඩු කර මේ කුප්‍රකට ව්‍යාපාරිකට සාධාර දෙන්න. මේ පිළිබඳව මම දන්න අගමැතිතුමා, එතුමා මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට ආටිකලට කතා කරලා කිව්වා මේ බද්දයි අඩු කරේ නැවත දාන්න කිව්වා. ආටිකල කියනවා ජනාධිපතිතුමාගේ නැතුක බෑ කියනවා, අහන්න නැතුක බෑ කියනවා. මුදල් අමාත්‍යන් සභාවේ අමතුමා කී ඉල්ලන්නේ. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුවේ බහණ්ඩාගාරයට ආපු ධනෙ කරකිලා ගිහිලා තියෙන කාටද? මේ ව්‍යාපාරිකයන් අතට. 725ට අඩු කිරීමේ රුපියල් 85ට කොතනකවත් සීනිය සතෝසෙත් නෑ. සතෝසී ඊට පස්සේ කිව්වා රුපියල් 5000ක බඩු මල්ලක් ගත්තොත් රුපියල් 85ට සීනි කිලෝ එකක් දෙන්නම් කිව්වා. එකක්. ඊට පස්සේ බන්දුලගුණ වර්ධන මහත්තයා මන්දක කියනවා එතුමා සරණයි. එතුමා කියනවා සීනි කිලෝ එක ඇති මාසෙට පවුලකට කන්න කියනවා. මතකද
කිව්වා?
අර ඒ කිව්වා. ඇයි? මේ කුප්‍රකට අර 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 පරණ පීබී ජයසුන්දරත් එක්ක එකතු වෙලා හිටව පරණ කුප්‍රකට දාවරම්කාරයෝ ටික දැන් අර දැන් ජනාධිපති මන්දරේ බින්න බහලා ඉන්නේ. මේගොල්ලන්ට සහන ලබා දීම වෙනුවෙන් තමයි මේ කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි මහජන උපකිතා කොමිසම අයින් කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි රුපියල් 50 බද්ද 725 දක්වා අඩු කරන්නේ. ඒ නිසා මේ බදු වලින් සෙල්ලම ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අද ඒ අඩු කිරීම ජනතාවට දෙනව වෙනුවට තමන්ගේ හිතවාදී කෘප්‍රකට ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ බදු සහනේ ලාභය ලබා දෙමින් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට මතකයි අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදන වැඩි කිරීම වෙනුවෙන් මේ බදු සංශෝධනයේ අවශ්‍යතාවය තියෙන
එකත් තියෙනවා.
ඔව් ඒ නිසා අවසන් වශයෙන් මේ ආනයනයන් සීමා කිරීම විසින් අද අපේ රටේ යම් නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රවල බලපෑමක් ඇති වී තිබෙනවා. මෝටර් සයිකල් ගෙනල්ලා කුඩා අලවිසලක් පවත්වාගෙන ගිහපු අය, වාහන දෙකක් ගෙනාපු අය, ඊට පාර්ට්ස් විකුණපු අය මේ අද විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ආනයන සීමා කිරීමලා ආර්ථික වශයෙන් අපහසුතාවට පත් වී තිබෙනවා. ඉන්ද බන්දුලගුණ වරදන අමාත්‍යවරයා ඒ පිළිබඳව සැලකිලි ලක් කරාවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙමින් බොහොම ස්තුති ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මම නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුති.
Thank you. Honorable Veerasumana Veerasinghe, you have 5 minutes.
නියෝජකාරක සභා සභාපතිතුමනි අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩගන්න විශාල කැපකිරීමක් කළ හැකි කළ යුතු අමාත්‍යාංශ දෙකක වැය ශීර්ෂයක් පවත්වන වෙලාවේ විශේෂම කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයත් වෙළඳ අමාත්‍යාංශයක් සාම්ප්‍රදායික මාන්‍යයන්ගෙන් ඒ කෝණයන්ගෙන් පැත්තකට ගිහිල්ලා අලුත් විදියට තවත් විෂයන් ගණනාවකට බෙදිච්ච රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් එක්ක විද්‍යාත්මක පදනම ගැන කල්පනා කරමින් බෙදිච්ච වෙලාවක තමයි මේ වැය ශීර්ෂය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. නමුත් විනාඩි 5ක් තුල මේ දින කාරණා කොහොම ගලගස්සන්නද කියන කාරණාව ප්‍රශ්නයක්. නමුත් කීවුරුද මූලික කාරණා කිහිපයක් අයවැය විවාදයක් නිසා වෙන් කතා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ සෞභාග්‍ය දැක්ම ඉදිරියට ගෙනියන්න මේ අමාත්‍යාංශ දෙකට ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් නොවැම්බර් මාසේ 17 වෙනිදා මුදල් අමාත්‍යවරයා ඉදිරිපත් කරපු අය යථාර්ථයක් බාටපත් කරන්නත් විශාල කාර්යභාරයක් මේ අමාත්‍යාංශ දෙකට කරන්න තියෙනවා. එක පැත්තකින් අපේ රටේ ආර්ථික ගමන් මාර්ගය නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් සඳහා යන ගමන් මාර්ගයේ මූලික බරක් ඔස්සන්නත් මේ අමාත්‍යාංශ දෙකට ලොකු වක්කීමක් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ බල අමාත්‍යවරුන් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ලා විශාල කැපකිරීමක් කරනවා. අපේ ගෞරවත් ස්තුතියත් පුද කරනවා. මේ අමාත්‍යාංශ බෙදීමේදී මට මතකයි මහනුවර රජ මගුල් මඩුවේදී දිවුරුන් දියල එළියකට Facebook වල මුදාන ප්‍රධාන පුවත බවට පත් වුණේ බතික් කැමති මැටි කැමති. දවසක් දෙකක් මේක ගහලා ඒක අහසට ලක් කරලා ටික දවසකින් මේක ආයෙත් ආපස්සට හරව ගත්තා. අද දවස වෙනකොට ඒ බතික් කැමති මැටි කැමති තමයි ජනප්‍රියම ඇමති බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. පෙදා ප්‍රසිද්ධ ඇමති බවට පත් වෙච්ච අය අමාත්‍යාංශ අද ජනප්‍රිය අමාත්‍යාංශ බවට පත් වෙලා. ඒක නිසා අද සමාජයේ ඒ අපි යන නිෂ්පාදන ආර්ථිකය සඳහා යන ගමනට ඒ අමාත්‍යාංශ කාර්යභාරය කරනවා. විමල් විරවංශ කරු අමාත්‍යතුමා විශාල මැදිහත් වීමක් කාලයක් වෙහිලා තිබිච්ච වාලාච්චේනේ කද්දාස කර්මාන්ශාලාව ආවර වෙන්න තිබිච්ච පිඟන් සංස්ථාව අද ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරන්නත් මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලට එකතු කරන්නත් අනිත් කර්මාන්ශාලා සියල්ලත් නැවත පණ ගන්නවන කටයුතු කරලා තියෙනවා. කරු අමාත්‍යතුමාලට දැනුවත් කරන කාරණාව මේ විෂයන් වල ගොඩක් කාරණා පළාත් සභාව සමගාමි ලයිස්තුවේ තියෙන විෂයන් පළාත් සභාව විෂයන් විශේෂයෙන් පේස කර්මාන්ත විෂය කර්මාන්ත විෂය මේ කාරණා ගණනාවක් පළාත් සභාව වල තියෙනවා. ඒසයි පළාත් සභාව තුළ එකට යන වැඩපිළිවෙලක් වහාම ක්‍රියාත්මක කරන්න කියන කාරණාව යෝජනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මධ්‍යම පළාත දකුණු පළාත මේ කර්මාන්ත ශේෂ්ඨ තුළ පේස කර්මාන්ත ශේෂ්ඨ තුළ මහා දැවැන්ත ශක්තියෙන් තියෙන පළාත් දෙකක්. මම දකුණු පළාත් සභාව විතර මම දන්නවා දකුණු පළාතේ කර්මාන්ත විෂය විශාල සාධනීය පියවරන් රාශියක් ඔහුගේ කාලේ ගත්තා. ආවර වෙන්න තිබිච්ච අමාත්‍යාංශය ගොඩ අරගෙන අද ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට අමාත්‍යාංශය ගොඩ ගන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒ අමාත්‍යාංශය තුළ රුහුණු සංසලු රුහුණු කාප් ඒ වගේම රුහුණු ප්‍රසන් කියලා අලුත් වෙළඳාමයක් යනවා. මම විශ්වාස කරනවා මධ්‍යම රජයේ සහයෝගය ලබා දෙන්න ඕන. විශේෂයෙන් පළාත් සභාව තුළ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමේදී නූල් ටික ගන්න බෑ. අතරමැදියන්ගේ නූල් ටික ගන්න වෙන්නේ. ඒක තමයි මම යෝජනා කරනවා මේ මොහොතේදී ඒ අත්‍යන්ත පේසකර්මන් සඳහා අවශ්‍ය නූල් ටික නිෂ්පාදනය කිරීම මැදිහත් වෙනවා නම් අපේ රටට ගොඩක් ඒ අගේ එකතු කළ බාහන නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබේවි. අනිත් පැත්තෙන් එතෙක්වත් අඩුම ගානේ ඒ ආයතන රාජ්‍ය ආයතන වලට ඍජුව ආනයනය කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් නිර්මාණය කළ දෙන්න. දාසිර ජයසිර ඇමැත්තම නැතුණත් විශේෂ භාර කැබිනට් ඇමැත්තම ඉන්න නිසා ඉල්ලීමක් කරනවා. විශේෂ මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ජකාසිගිරි යන්ත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ යන්ත්‍රය ගේනවා නම් මේ ජනවාරි මාසේ ඉඳලා සාරිය අන්දන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් හෑන්ඩ්ලූම් ඒක යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. අඩු මිලට සහන මිලට ඒ දේ ලබා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබිලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ වගේම මැටි සම්බන්ධ විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මැටි අමුද්‍රව්‍යයක් විදිහට ලබා ගැනීම පහුගිය දවසේ අපි දැක්ක ජනාධිපත්‍යම එකට මැදිහත් වෙන ආකාරය රමාත්තුමනේ මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ හඳා මැදිහත් වෙන්න ඒ වගේම වහිල ගිය රාජ්‍ය ආයතන ගණනාවක් එදා පේස කර්මාන්ත කර්මාන්තශාලා ගණනාවක් අද යවද පණ ගන්නන්න අවශ්‍ය ආකාරයට මිනිසුන්ගේ මනස නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. සූදානමක් තියෙනවා. ඒ සඳහා පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන ආයතන වල සහයෝගයත් අරගෙන ඒ ආයතන බිහි කරන්නත් කියන කාරණා සිහිපත් කරමින් අවසාන වශයෙන් වෙළඳ අමාත්‍යාංශ ගැනත් වචනයක් කියන්න ඕන. මමත් පිළිගන්නවා බාණ්ඩක මිල තීන්දුව වෙන්නේ අපි ඉගෙනගත් ආර්ථික විද්‍යාව තුළ ඉල්ලු මහා සැපයම තුළ. ඒක නිසා බාණ්ඩක මිල ගැසට් ගහලා පාලනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඒ ඉල්ලුම සැපයම කළමනාකරණය කරන්න නැත්තාක්කල් මිල තීරණය කරන්න මිල පාලනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ තීරණාත්මක වක්කීමක් බවට පත් වෙනවා. ඒ සැපයම් ක්‍රියාවලිය නිවැරදි කරන්න අනුකමා දිසානායකම තුමා සඳහන් කරපු ආකාරයටම ඒ සැපයම් ක්‍රියාවලිය බෙදාහැරීම් ක්‍රියාවලියත් ශක්තිමත්ව රාජ්‍ය මැදිහත් වීම රාජ්‍ය කළමනාකරණය කරන්න නොදවලුනොත් කවදාවත් මිල පාලනය කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මිල පාලනය කරන්න කළමනාකරණය ඒ සඳහා මැදිහත් වෙන කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් කාරණා ගොඩක් තිබුණා වුණත් මා විශ්වාස කරන එකට වෙලාව නෙවෙයි. අවසාන වශයෙන් මේ කර්මාන් ශේෂ්ත්‍රයේ වන් විලේජ් වන් ප්‍රොඩක්ට් කියන සංකල්පය ලෝකේ ජනප්‍රිය සංකල්පයක්. මුලාසන අනුරුඩගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමා දන්නවා මරදමුණේ ගම්මානයේ සංකරම සාම්ප්‍රදායික ඇඳුම් අත්‍යන්ත ඇඳුම් ගන්න නිර්මාණය කරන ගම්මන මුළු ගමම ඒකට සූදානම්. මුළු ගමම ගමමේ දෙනවා. ඒ වන් විලේජ් වන් ප්‍රොඩක්ට් සංකල්පය ලෝකේ ඉතාමත් දියුණු සංකල්පයක් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයෙන් මේ වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙන්න අනිත් එකේ මේ තාක්ෂණයත් එක්ක යන
ගමනේදී
ඔන්ලයින් මාකටින් සම්බන්ධවත් මැදිහත් වීමක් වෙන්න පුළුවන් නම් අද පෞද්ගලික අංශයේ මේකට මැදිහත් වෙලා තියෙනවා ඒ ඔන්ලයින් මාකටින් වලින් මේ භාණ්ඩ අලව කරන්නත් නිර්මාණ ලෝකයට ගෙනියන්නත් මැදිහත් වෙනවා නම් මේ කර්මාන්තය තවත් ආර්ථිකයට ශක්තියක් දෙන කර්මාන්තයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව සිහිපත් කරමින් මේ අමාත්‍යාංශය ආර්ථිකය ඔසවා ගන්නා අමාත්‍යාංශයක් බවට පත් වෙන්න පත් කරන්න ඔබට ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාන හිටනවා.
Thank you. Honorable Sridharan, we have 14 minutes.
ගෞරව ප්‍රතිනිධි කුළුකලින් தவிசாளர் அவர்களே நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் பிரதி குழுக்களின் தவிசாளராக நியமனம் செய்த பிற்பாடு சபையிலே நீங்கள் தலைமை தாங்குகிற பொழுது நான் இன்றுதான் பேசுகிறேன். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு.
Thank you.
மிக முக்கியமாக வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே யுத்தத்துக்கு பின்னரான காலத்திலும் சரி கௌரவ அமைச்சர் அவர்களும் இங்கு இருப்பதன் காரணமாக நான் இதனை முன்வைக்க விரும்புகிறேன். யுத்தத்துக்கு பின்னரான காலத்திலும் சரி முன்னரான காலத்தில் யுத்தம் நடைபெற்ற பொழுது காரணங்களால் பல தொழிற்சாலைகள் இயங்க முடியாமல் தடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன, செயல்படாமல் இருக்கின்றன. இப்பொழுது யுத்தம் முடிவுக்கு வந்து யுத்தத்துக்கு பிற்பட்ட காலம், ஆனால் தொழிற்சாலைகள் ஆரம்பிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எதையும் முன்கொள்ளப்படவில்லை என்பது மிக துரதிருஷ்டவசமானது. குறிப்பாக பரந்தன் ரசாயன கூட்டுத்தாபனம் யுத்தம் முடிந்து 10 ஆண்டுகள் கடந்தும் இப்பொழுதும் அது இயங்க முடியாமல் ஒரு இராணுவ முகாமாகவே அது இருக்கின்றது. அந்த இடத்திலே கிட்டத்தட்ட 240 ஏக்கர் நிலங்கள் அந்த ரசாயன கூட்டுத்தாபனத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிலமாக காணப்படுகின்றது. அவ்வாறான அந்த பிரதேசத்திலே நாங்கள் சென்ற அரசாங்கம் இருக்கிற பொழுதும் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைத்திருந்தோம். பரந்தன் ரசாயன தொழிற்சாலை இருக்கிற இடத்திலே ஒரு கைத்தொழில் பேட்டையை உருவாக்குங்கள் என்று. அந்த கைத்தொழில் பேட்டையை உருவாக்குவதன் ஊடாக அங்கே கிட்டத்தட்ட குறைந்தது ஒரு 20க்கு மேற்பட்ட நிறுவனங்களை உள்வரச் செய்யலாம். குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தினுடைய வவுனியா, மன்னார், முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி, யாழ்ப்பாண மாவட்டங்கள் இருந்து பேருந்துகளிலும் தொடரூந்துகளிலும் வந்து அந்த இடத்திலே அந்த கைத்தொழில் பேட்டை அமையக்கூடிய இடத்திலே தொழில் பார்த்து செல்லக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இலகுவாக பயணம் செய்யக்கூடிய இடமாகவும் அந்த இடம் அமைந்திருக்கிறது. ஆகவே அந்த பரந்தன் ரசாயன தொழிற்சாலை அமைந்திருக்கிற இடத்திலே ஒரு கைத்தொழில் பேட்டையை உருவாக்குங்கள். அதனூடாக அங்கிருக்கின்ற வேலை இல்லாமல் இருக்கின்ற பல இளைஞர் யுவதிகளுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை அங்கே உருவாக்க முடியும். குறிப்பாக இந்த புலம்பெயர் நாடுகளிலே வாழுகிற பல தமிழர்கள் இவ்வாறான ஒரு கைத்தொழில் பேட்டை உருவாக்கப்பட்டால் தாங்கள் அதிலே முதலீடு செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். அந்த முதலீடு செய்வதற்கு அவர்கள் தயாராக இருக்கிற இந்த சூழலை பயன்படுத்தி அந்த இடத்தை ஒரு கைத்தொழில் மய சூழலாக உருவாக்குவது பொருத்தமானதாக இருக்கும் என்று நான் இந்த இடத்திலே மீண்டும் இந்த அரசாங்கத்தில் இருக்கிற அமைச்சரிடமும் இந்த கோரிக்கையை முன்வைக்கின்றேன். இதேபோல ஒட்டி சுட்டான ஓட்டு தொழிற்சாலை ஏற்கனவே பல தடவைகள் முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்ட பொழுதெல்லாம் சில அரசியல் தலையீடுகள் காரணமாக அந்த ஒட்டி சுட்டான ஓட்டு தொழிற்சாலையுடைய செயல்பாடுகள் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுதும் பலர் புலம்பெயர் நாடுகளில் இருக்கிறவர்களும் சரி இந்த நாட்டில் இருக்கிறவர்களும் ஒட்டி சுட்டான் ஒட்டு தொழிற்சாலையை தங்களுடைய வசம் எடுத்து தாங்கள் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் பல தமிழர்கள். ஆனால் அவர்களிடம் கையளிப்பதற்கு பல தடைகள் இருக்கின்றன, பல்வேறுபட்ட கமிஷன்கள் கேட்கப்படுகின்றன. அதற்கூடாக அந்த தரகர்கள் ஊடாக அவர்கள் செல்வதிலே அல்லது நேரடியாக அதனை பெற்றுக் கொள்வதிலே அவர்கள் கடுமையான இடையூறுகளை சந்திக்கிறார்கள். ஆகவே தொழில் மயப்படுத்தப்பட்ட அந்த ஒட்டி சுட்டான் ஓட்டு தொழிற்சாலை இயங்க முடியாமல் இன்றைக்கும் அது செயல்படுநிலை இல்லாமல் காணப்படுகின்றது. அதே போலதான் வாழைச்சேன காகித தொழிற்சாலை சென்ற அரசாங்கத்திலே பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதற்காக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யோகேஸ்வரன் அவர்கள் கடுமையான முயற்சிகளை எடுத்திருந்தார். எடுத்து அந்த முயற்சிகளுக்கூடாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையிலே இப்பொழுது அங்கு கார்ட்போர்ட் ஃபைல் மட்டைகள் மட்டும் உற்பத்தி செய்கிற தொழில் முயற்சி மட்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு காலத்திலே 4000 பேருக்கு வேலை கொடுத்த வாழைச்சேன காகித தொழிற்சாலை இன்று வெறுமனே 50 பேரோடு மட்டும்தான் இயங்குகிற ஒரு துப்பாக்கிய சூழல் காணப்படுகின்றது. ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற பல இளைஞர் யுவதிகளுக்கு அதிலும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை மையப்படுத்தியதாக அவர்களுக்கு வேலையை வழங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு தொழிற்சாலையான அந்த வாழைச்சேனை காகித தொழிற்சாலை அதில் இயங்குவதற்கு அந்த இடம் மிக முக்கியமானது. ஆகவேதான் தயவு செய்து வாழைச்சேனை காகித தொழிற்சாலையை அந்த இடத்தில் இயங்குவதை இன்னும் அதனுடைய விஸ்தரிப்புகளை மேற்கொள்ளுமாறும் நான் மிகவும் வினயத்தோடு இந்த இடத்திலே முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். மிக முக்கியமாக இன்னும் ஒரு விடயம், இந்த ஆனையிறவில் இருக்கின்ற குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளம் உலகத்திலே வயிற்றுப்பு, வெள்ளை உப்புக்கு வைல்ட் சோல்ட், வெள்ளை உப்புக்கு பேர் போன ஒரே ஒரு இடம் இந்த குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளம். இங்கே இருக்கின்ற அந்த உப்பின் தன்மைகள் உலகத்திலே வரவேற்கப்படக்கூடியவை. இதற்கான பல முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அண்மையில் கூட கொழும்பிலிருந்து ஒரு தொழிலதிபர் சகிதம் கொஞ்சம் பேர் அந்த இடத்தை பார்வையிட்டிருந்தார்கள். ஆனால் அங்கே கன்னிபடிகள் இன்னும் அகற்றப்படவில்லை. அதனால் அந்த இடத்திலே அந்த தொழில் முயற்சியை இப்பொழுது ஆரம்பிக்க முடியாது என்கிறார்கள். ஆனால் ஒரு காலத்திலே கிட்டத்தட்ட 72 வீடுகள் அமைக்கப்பட்டு ஒரு பெரிய குடியிருப்பு கிராமமாக மாறி குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளம் இலங்கையினுடைய உப்பு தேவையிலே கிட்டத்தட்ட 60% அது பூர்த்தி செய்திருந்தது. அவ்வாறான ஒரு உப்பளம் இன்றும் இயங்க முடியாமல் கிடப்பிலே இருப்பது என்பது இன்று வேலையற்றிருக்கிற இளைஞர் யுவதிகளுக்கு வேலையை வழங்குவதற்கு கூட ஒரு துர்பாக்கியமான அவர்கள் வழங்க முடியாத நிலையிலே காணப்படுகின்றது. இவை அரச கூட்டு தாபனங்கள். பரந்தன் ரசாயன கூட்டு தாபனம், ஒட்டி சுட்டான் ஒட்டு தொழிற்சாலை, வாழைச்சேனை காகித தொழிற்சாலை, பரந்தன் ஆனையிறவு குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளம், காங்கேசன் துறை சீமேந்து கூட்டு தாபனம் என்பன அரசாங்கத்தால் இயக்கப்பட்ட கூட்டு தாபனங்கள். இன்றைக்கு நீங்கள் வடக்கு கிழக்கை தவிர்த்து தென்னிலங்கையிலே பார்த்தால் பல அரச கூட்டு தாபனங்கள் காணப்படுகின்றன, அரச தொழிற்சாலைகள் காணப்படுகின்றன. ஆனால் இன்று வடக்கிலும் கிழக்கிலும் அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகின்ற தொழிற்சாலைகள் என்று கேட்டால் விரல் விட்டு கூட எண்ண முடியாத அளவிலே தனியார் மயப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதே தவிர அரசிடம் இல்லை. ஆகவேதான் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளத்தை நீங்கள் அரச கூட்டு தாபனமாக மீண்டும் உருவாக்கி அதனூடாக யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி, முல்லைத்தீவு, வவுனியா, மன்னார், இந்த வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட 1000 குறையாத இளைஞர்களுக்கு உடனடி வேலை வாய்ப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு தொழிற்சாலையாக அது இருக்கிறது. ஆகவே அதற்குரிய ஒரு நல்ல நடவடிக்கையை நீங்கள் எடுப்பீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். மிக முக்கியமாக இந்த சீமேந்து கூட்டு தாபனம் கூட காங்கேசன் துறை இயங்க முடியாத நிலையிலே இருக்கிறது. அதற்குரிய மூலப்பொருள் இல்லை, அதற்குரிய கிளிங்கர் கொண்டு வர முடியாது, அதற்குரிய பொருட்களை எடுக்க முடியாது, அந்த இடத்திலே கொண்டு வரப்பட்டவை கல்லாகி போய்விட்டது, அந்த இடத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் சொன்னார்கள். ஆனால் அவ்வளவும் கிடப்பிலே இருக்கின்றன. ஆனால் சில தொழிற்சாலைகள் இந்தியாவில இருந்து கூட சில தொழிலதிபர்கள் வந்தார்கள், அந்த இடத்திலே இல்லாமல் மன்னார் பகுதியிலேயோ அல்லது மன்னார்ல இருந்து கிளிநொச்சி ஊடாக இருக்கிற கரையோர பகுதிகளிலேயோ ஒரு இடத்திலே அதனை தெரிவு செய்தால் தாங்கள் அதனை செய்வதற்கு தயார் என்று கூட அவர்கள் சொன்னார்கள். வந்த இடங்களையும் பார்வையிட்டார்கள். அவை இந்த காங்கேசந்துறை சீமேந்து தொழிற்சாலையை அந்த இடத்திலே இயக்க முடியாது என்றால் வன்னியினுடைய பெருநிலப்பரப்பு பகுதியிலே அல்லது யாழ்ப்பாணத்தினுடைய ஊர்காவல்துறையில் இருக்கிற சுருவில் போன்ற பிரதேசங்களிலே நீங்கள் இந்த தொழிற்சாலையை ஆரம்பிப்பதன் மூலம் ஊராத்துறை பகுதியிலே பெருமளவுக்கு தீவு பகுதி மக்கள் அந்த இடத்திலே இருந்து இடம்பெயர்ந்திருக்கிறார்கள். வேலை இல்லை, குடிதண்ணீர் இல்லாத காரணத்தால் இந்த தொழிற்சாலையை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு செல்லலாம். ஏனென்றால் சீமெந்து தொழிற்சாலை திரும்ப இயங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு கிளிங்கர் போன்ற மூலப்பொருட்கள் வல்ல பெரிய கப்பல்களில் தான் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். ஆகவே ஊராத்துறை போன்ற கப்பல் துறைமுகங்களை பயன்படுத்தி அந்த ஊரா சீமேந்து கூட்டு தாபனத்தை ஊர்காவற்துறையினுடைய தொகுதியில் இருக்கின்ற சுருவில் கிராமத்திலே அமைப்பதன் மூலம் இந்த தொழிற்சாலை இயங்கினால் அங்கே மக்களுடைய வாழ்க்கையும் மாறும், அந்த இடங்களும் அபிவிருத்தி செய்யப்படும், தீவு பகுதியினுடைய முன்னேற்றத்தையும் நாங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். ஆகவேதான் நான் இந்த இடத்திலே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த பரந்தன் சந்தியிலே அமைக்கப்பட வேண்டிய பரந்தன் ரசாயன கூட்டு தாபனம் இருக்கிற இடத்திலே ஒரு பெரிய கைத்தொழில் பேட்டையை நீங்கள் அமைப்பதன் மூலம் ஒரு குறைந்தது 20 கைத்தொழில்களை அங்கே கொண்டு வர முடியும். இன்றைக்கு அச்சுவெளியில் இருக்கிற கைத்தொழில் பேட்டை ஒரு மூலையாக சென்று விட்டது. அதனால் அந்த இடத்துல இயங்குதிறன் அங்கு போகின்ற தொழிலாளர்கள் மிக குறைவு. ஆனால் முல்லைத்தீவில் இருக்கிறவர், பவுனியாவில் இருக்கிறவர், மன்னார்ல இருக்கிறவர், யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறவர் இலகுவாக பரந்தன் சந்திக்கு வர முடியும், எந்த போக்குவரத்தினூடாகவும் வர முடியும். இதை நீங்கள் கவனத்தில் எடுங்கள். அந்த இடத்துல ஒரு கைத்தொழில் பேட்டையை உங்களுடைய காலத்தில் உருவாக்குங்கள், மாற்றத்தை கொண்டு வாருங்கள். நாங்கள் அதற்கு பூர்ண ஆதரவு தர தயாராக இருக்கிறோம். ஆகவே இந்த சீமேந்து தொழிற்சாலை, ரசாயன தொழிற்சாலை, குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளம், ஒட்டி சுட்டான் ஒட்டு தொழிற்சாலை, வாழைச்சேனை காகித தொழிற்சாலை இவற்றை ஒரு அரச கூட்டு தாபனங்களாக, அரச தொழிற்சாலைகளாக நீங்கள் மீண்டும் இயக்குவதன் மூலம் இந்த நாட்டிலே வேலையற்றிருக்கின்ற பல இளைஞர் யுவதிகளுக்கான அரச உத்தியோகம் என்பதை நம்பி இருக்காமல் அவர்கள் ஒரு தனியார் துறையின் ஊடாகவும் அரச உத்தியோகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த தொழிற்சாலைகளுக்கூடாகவும் தங்களுக்குரிய வேலையை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க முடியும் என்பதை நான் இந்த இடத்துல உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். மிக முக்கியமாக அங்கே தொழில் வழங்கக்கூடிய பல ஸ்தாபனங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன, பல்வேறுபட்ட ஸ்தாபனங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக முழங்காவில் பகுதியில் இருக்கின்ற கஜி தோட்டம், கிட்டத்தட்ட 800 கஜி தோட்டங்கள், அதில் 400 தோட்டங்களை முழங்காவில் விநாயகர் விவசாய கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு வழங்கினால் அந்த விவசாய கூட்டுறவு சங்கத்திலே அனுபவம் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள். அந்த 400 ஏக்கர் அந்த கஜுத்தோட்டத்தை அவர்கள் பராமரிப்பதன் ஊடாக கிட்டத்தட்ட 150 பேருக்கு அந்த முழங்காவில் பகுதியில் அவர்களால் வேலையை வழங்க முடியும். ஆனால் அதனை வழங்குவதற்கு மரமுந்திரிய கூட்டு தாபனமும் தடையாக இருக்கிறது. சரியான முறையிலே அதனை அவர்கள் அணுகுவதற்கு தயாராக இல்லை. மரமுந்திரிய கூட்டு தாபனத்திய பதிவிலே 380 ஏக்கர் கஜு தோட்டங்கள் தான் உண்டு. ஆனால் 800 ஏக்கர் கஜு தோட்டம் அந்த பகுதி மக்களால் உருவாக்கப்பட்டது. அது ஒரு கைத்தொழிலாக மாறக்கூடிய சூழல் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த சூழலை மாற்றி அமைக்க முடியும். அதே போல வட்டக்கட்சியில் இருக்கின்ற அரசின விவசாய பண்ணை, இது ஏற்கனவே ஒரு காலத்திலே குறைந்தது 800 பேருக்கு வேலை வழங்கிய இடம். ஒரு விவசாய பாடசாலை, விவசாய உற்பத்திகள், விதை பொருட்கள் அனைத்தும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இடம். 306 ஏக்கர் வயல்காணிகளும் 84 ஏக்கர் மேட்டுக்காணிகளையும் கொண்ட கிட்டத்தட்ட 400 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை கொண்ட அந்த விவசாய பண்ணை இன்று முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு ராணுவத்தின் வசம் இருக்கின்றது. சிவில் செக்யூரிட்டி டிவிஷன் என்கிற CST தான் அதனை வைத்திருக்கிறார்கள். அதனூடாக அந்த மக்கள் யாருக்கும் வேலையை வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு முடியவில்லை. ஆகவே இங்கு வேலையை வழங்கக்கூடிய, தொழிலை வழங்கக்கூடிய பல நிறுவனங்கள் முடக்கப்பட்டிருக்கின்றன. தயவு செய்து கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த கூட்டுத்தாபனங்களை மீண்டும் கட்டி எழுப்புவதன் மூலம் ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும். இப்பொழுது ஆனையிறவில் இருக்கின்ற ஆனையிறவு உப்பு கூட்டுத்தாபனம், அது ஏற்கனவே அதற்கு பெயர் மாந்தை உப்பு கூட்டுத்தாபனம் என்ற பெயர் இருந்தது. நாங்கள் சென்றவரிடம் வடகிழக்கு செயலணியிலே இது பற்றி கூடுதலாக பேசப்பட்டு அதற்குரிய விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு தான் அது மாந்தை என்ற பெயர் ஆனையிறவாக மாற்றப்பட்டது. ஆனால் அங்கேயும் கூட இப்பொழுது போனவரிடம் வேறு ஒரு அமைச்சர் அதனை கையாண்டார். அங்கே தொழில் வழங்குவதில் இருந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்தவர்களுக்கு தான் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. இப்பொழுதும் கூட அரசியல் ரீதியாக ஒரு யாழ்ப்பாணத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு அரசியல் தலைவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இருக்கின்றது. அதனையும் வேறு திறந்த அடிப்படையில், ஜனநாயக அடிப்படையில் தொழிலாளர்கள் அங்கு உள்ளீர்க்கப்படுவதில்லை. அது தயவு செய்து இந்த ஆனையிறவு உப்பளத்தையும் நீங்கள் உங்களுடைய கவனத்தில் எடுங்கள். அது அரச கூட்டுத்தாபனமாக அதனை இன்னும் தொடர்ந்து அபிவிருத்தி செய்யக்கூடிய வகையிலே.
ஹானரபிள் மினிஸ்டர் விமல் சார்,
மந்திரித்துமணி அலிமங்கட லுணுலேவாய கலின் மந்தாய் சோல்ட் லிமிடெட் கீழே ஹந்துன்னுப்பு ராஜாயத்தினே அதாபிக ஹந்துன்மன்ன ஜாத்திக லுணு சம்ஸ்தா சமாகம ஹட்டியட்டு ஏ சமாகமற்ற பவரகான அமாத்திய மண்டல பத்திரிகாவாக்கு திரிபாத் கல்ல இக்கட்ட அனுமதி லபுனா ஏ அணுவ நுதுரேதீம அலிமங்கட லுணுலேவாய ஆசிரித்த சம்வர்தன கட்டியுத்து ஜாத்திகளு சமாகம ஹரா அப்படி பட்டங்கன்னு பலாபுரத்து வேணும். ஒவ்வொருமா கியூ வாழச்சேன கடதாசி கம்மல் தனட்டமத்து அப்படி வேட ஆரம்ப கல்ல தீனோ எதிரீதிக்கு தவ தீனுக்கரான கட்டியுத்து கண்ணோ ஒடு சுடான் உலு கம்மலா கொரோனா பிரச்சினிசா கல்கியன மிளாகட்டத்து அப்படி விவருத்த கல்ல இதிரி அவருத்த ஆரம்ப காலத்துல அப்படி வேட கட்டியுத்து ஆரம்ப கரணும். ඔබතුමා කිව්වා වගේම පරන්තන් කෙමිකල්ස් තිබිච්චේ භූමිය අපි දැනට සැලසුම් කරලා තිබෙන්නේ රසායනික කර්මාන්ත කලාපයක් පුරයක් බවට පත් කරන්න. ඒ ආශිත ඒ සැලසුම දියත් වුණාම මේ සියල්ලටම ඔබේ ප්‍රදේශයේ දූ දරුවන්ට තමයි රැකියා අවස්ථා අනිවාර්යෙන් ලැබෙන්නේ. දැන් වාලච්චේන කඩදාසි කම්මලේ වැඩ කරන්නේත් ඒ අවට ප්‍රදේශවල දෙමළ සහ මුස්ලිම් දූ දරුවන්. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ ඒ ඒ යෝජනාවන් සම්බන්ධයෙන් අපි තා ඉහළ අවධානයක් යොමු කරලා කටයුතු කරනවා කියලා දන්වන්න කැමතියි.
ගෞරව அமைச்சர் அவர்களே, உங்களுக்கு நன்றிகள். இதில் நீங்கள் அந்த பரந்தன் ரசாயன கூட்டுத்தாபனம் அமைந்திருக்கிற பிரதேசத்தை ஒரு ரசாயன வலயமாக மாற்றுதல் என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். ஒரு காலத்திலே அந்த பரந்தன் ரசாயன கூட்டுத்தாபனம் இயங்குகிற பொழுது அந்த சுற்றுச்சூழலில் இருந்த பல மரங்கள் கூட குருத்துக்கள் கருகிய நிலையில்தான் அந்த சூழல் அமைந்திருந்தது. இப்பொழுதும் கூட அந்த மக்கள் அச்சப்படுகிறார்கள். நான் இது பற்றி அறிந்து அந்த மக்கள் என்னோடு அழைத்து பேசியிருந்தார்கள். அங்கே
ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, කිසිසේත්ම ඒ ප්‍රදේශයේ ජනතාවට හෝ පරිසරයට හානි වෙන කර්මාන්ත මෙතනට අපි ගේන්නේ නැහැ. එහෙම හානියක් වෙනවා නම් එවැනි කර්මාන්තයක් අපි එතන පටන් ගන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. පරිසර අධ්‍යයන වාර්තා අරගෙන ඒ සම්පූර්ණ නීත්‍යානුකූල ආකාරයට තමයි ඒ කටයුතු කෙරුණොත්
කෙරෙන්නේ. நீங்கள் அப்படி செய்ய மாட்டீர்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். மிக முக்கியமாக நாங்கள் விரும்புவது கைத்தொழில் பேட்டைகள். இப்போ அநேகமாக இந்த பொருளாதார வலயங்கள் இந்த உலகத்திலே பல நாடுகளில் வெற்றி பெறுகின்றன. ஒரு கைத்தொழில் வலயம் ஒன்றை நீங்கள் வடக்கிலேயோ கிழக்கிலேயோ அவ்வாறு ஒரு கைத்தொழில் வலயம் இல்லை. ஆகவே நான் அதற்காக வடக்கை மையப்படுத்திய அந்த பரந்தன் ரசாயன கூட்டுத்தாபனம் அமைந்திருக்கிற பிரதேசம் கிட்டத்தட்ட 244 ஏக்கர் காணிகளை கொண்டது. அந்த இடத்திலே ஒரு கைத்தொழில் வலயத்தை அமைப்பதன் மூலம், ஒரு கைத்தொழில் பேட்டையை உருவாக்குவதன் மூலம், குறைந்தது 20 குறையாத தொழில் முயற்சிகளை ஒரு தொழில் கம்பெனிக்கு 20 ஏக்கரோ அல்லது 10 ஏக்கரோ வழங்குவதன் மூலம் அந்த இடத்திலே பல தொழில் முயற்சிகளை உருவாக்க முடியும். நாளாந்தம் 1,000-2,000 பேர் தொழிலுக்கு வந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாக்கப்படலாம். அதனால் தான் நான் அந்த கோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன். இது பல பேருடைய விருப்பங்களை உங்களுடைய மனதுக்கு கொண்டு வருகிறேன். தயவு செய்து நீங்கள் அதனையும் சிந்தியுங்கள். ஆகவே இந்த இடத்திலே நீங்கள் சொன்னது போல ஆனரவு உப்பளம் பெயர் மாற்ற, அது ஆனரவு என்ற பாரம்பரியமான பெயரும் ஆனரவு உப்பளம் என்ற பெயரும் இப்பொழுது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. நாங்கள் அதற்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம். மிக முக்கியமாக இதோடு இணைந்ததுதான் அந்த குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளம். நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதனை அறிந்திருப்பீர்கள். குறிஞ்சாத்தீவு ஆனரவை விட ஒரு பெரிய உப்பளம் அது. அந்த இடத்துல இப்பொழுது நிலக்கண்ணி வடிகள் அகற்றப்படாமல் இருப்பது ஒரு குறைபாடாக இருந்தாலும் கூட, அந்த இடத்திலே ஒரு காலத்திலே குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளம் அமைந்திருக்கிற பிரதேசத்திலே 75 குடும்பங்கள் இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய வகையில் அவர்களுக்கான வீடுகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த வீடுகள் கூட இடிந்து என்று தூர்ந்த நிலையில் காணப்படுகிறது. அந்த பகுதியில் ஒரு சிறிய குளம் உண்டு, குடிநீர் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அந்த குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளத்தை தனியாருடைய கைகளுக்கு செல்லாமல் அந்த குளம், அந்த குறிஞ்சாத்தீவு உப்பளம் ஒரு அரச கூட்டுத்தாபனமாக அரசாங்க சொத்தாக அது மாற வேண்டும், அதன் அடிப்படையில் அதனை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே மீண்டும் உங்களிடம் வலியுறுத்தி கேட்கின்றேன். மிக முக்கியமாக பல புலம்பெயர் நாடுகளிலே வாழுகின்ற பல தமிழர்கள் இந்த நாட்டிலே வந்து தாங்கள் முதலீடு செய்து தொழில்களை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள். இங்கிருக்கின்ற வேலையில்லா பிரச்சனை, இளைஞர்களுடைய வேலையற்ற தன்மைகள், இன்றைக்கும் இளைஞர்கள் மாற்று வழியிலே வேறு திசைகளுக்கு செல்வதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற இந்த வேலையில்லா பிரச்சனையை நீக்குவதற்கு புலம்பெயர் நாடுகளில் இருக்கின்ற பல தமிழ் தொழிலதிபர்கள் கூட தாங்கள் முதலீடு செய்வதற்கு தயாராக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கான நம்பிக்கைகள் குறைவு. இன்னும் இந்த இடத்திலே வந்து தாங்கள் முதலீடு செய்யலாமா, தாங்கள் இந்த தொழிலை ஆரம்பிக்கலாமா என்கிற பயம் ஐயப்பாடுகள் அவருக்கு அதிகமாக உண்டு. அந்த வகையிலே அவற்றை நீங்கள் பரிசீலனை செய்யுங்கள். அவர்களுடைய கவரக்கூடிய வகையில், அவர்களை உள்ளீர்க்கக்கூடிய வகையில் அந்த வேலை திட்டத்தையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பதைத்தான் நான் இந்த இடத்திலே உங்களிடம் கேட்கிறேன். ஆகவே இந்த தொழில் முயற்சிகள், கைத்தொழில் முயற்சிகள் இலங்கையிலே நீங்கள் பார்த்தால், யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை பார்த்தீர்கள், அங்கே வங்கிகளும் கடன் கொடுக்கின்ற நிதி நிறுவனங்களும் காப்புறுதி நிறுவனங்களும் தான் அதிகமாக உண்டு. ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொருளியல் ரீதியாக பார்த்தால் விவசாயத்துறையில் இருந்து ஒரு கைத்தொழில் துறை வளர்ச்சி அடைந்து அதன் பின் தான் சேவைத்துறை வளர்ச்சி அடையும். ஆனால் வடக்கு கிழக்கில் நிலைமை மற்ற வகையிலே, அங்கே இருக்கிற சேவைத்துறை வங்கி தொழில்கள் தான் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது, காசை உறிஞ்சுகிற நிறுவனங்கள் தான் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. ஆனால் கைத்தொழில் துறையிலே எல்லாமே பூஜ்யமாக இருக்கின்றது. கைத்தொழில் துறையிலே எதுவுமே நடக்காத நிலை காணப்படுகின்றது. ஒரு காலத்திலே நாவற்குழியிலே அன்ரிஸ் கம்பெனி, நீர்வேலியிலே கிளாஸ் ஃபேக்டரி, இப்படி பல தொழிற்சாலைகள் கொண்டிருந்த யாழ்ப்பாணம் இந்த தொழிற்சாலைகளை காண முடியாத இடமாக மாறியிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 1,200,000 மக்கள் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டுக்குள் முடங்கி இருக்கிறார்கள். அந்த முடங்கி இருக்கிறவர்களில் வேலையில்லா பிரச்சனை பாரிய அளவிலே இருக்கின்றது. இந்த வடக்கு மாகாணத்தில் இருக்கிற 1,200,000 மக்களில் 650,000 பேர் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டுக்குள் மட்டும் இருக்கிறார்கள். இந்த யாழ்ப்பாண குடாநாட்டுக்குள் இந்த தொழில் முயற்சிகளை மீண்டும் உருவாக்குவதன் மூலம்தான் இந்த இளைஞர் ஜோதிகளுடைய வேலையில்லா பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை காண முடியும். இந்த இடங்களிலே இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட இடங்கள் தெரிவு செய்யப்படக்கூடிய தொழில் முயற்சிக்கு வசதியான இடங்களாக காணப்படுகின்றன. ஆகவே இந்த விடயங்களில் அதிகமான கவனத்தை செலுத்துமாறு உங்களை கேட்டுக்கொண்டு, நேற்று முன்தினம் 2-3 நாட்களுக்கு முதல் யாழ்ப்பாணத்திலே குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளிலே இலங்கையை புரட்டி போட்ட புரவி என்கிற புயலால் பாதிக்கப்பட்ட யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி மாவட்டங்களுடைய சில புள்ளி விவரங்களையும் நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட விரும்புகிறேன். மிக முக்கியமாக கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே 4 பிரதேச செயலாளர் பிரிவுகளில் 1,403 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 4,387 பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். கிட்டத்தட்ட 204 வீடுகள் சேதமடைந்திருக்கின்றன. 88 பேர் முகாம்களிலே இருக்கிறார்கள். 134 பேர் முகாம்களிலே தான், 88 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 134 பேர் முகாம்களிலே தான் தங்களுடைய சீவியத்தை இந்த 2-3 நாட்கள் கடத்த வேண்டிய சூழலுக்குள் இருக்கிறார்கள். அதே போல யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் இன்று இருக்கின்ற யாழ்ப்பாணத்தினுடைய சூழ்நிலையிலே 13,707 குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 45,318 பேர் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே இந்த புரவி புயலால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். 1,969 வீடுகள்.
உறுப்பினர் அவர்களே, உங்களுக்கு இன்னும் 2 நிமிஷம் இருக்கு.
290 தொழில் முயற்சிகள், கைத்தொழில் முயற்சிகள், 290 தொழில் முயற்சிகள் அங்கு முற்றாக பாதிப்படைந்திருக்கிறது. 1,167 குடும்பங்கள் இடம்பெயர்ந்து 3,927 பேராக முகாம்களில் இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக பருத்தி அடைப்பு, தம்பாட்டி, புளியங்குளம், நாரந்தனை, சரவணை, மெலிஞ்சி முனை போன்ற தீவக பகுதிகளும், பருத்தித்துறை, கோப்பாய், தென்மராட்சி, கல்வயல் போன்ற தென்மராட்சி மற்றும் கோப்பாய் பகுதிகளும் இந்த புரவி புயலால் பெருமளவிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதே போல கல்லுண்டாய், கச்சாய் வீதி, யாழ் பலாலி போன்ற இடங்களிலே, கார்நகர், மருதங்கேணி, சங்கானை போன்ற இடங்களிலும் இந்த புயலால் கடுமையான பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஆகவே நான் கௌரவ தலைமை தாங்குகின்ற பிரதி குழுக்களின் தவிசாளர் அவர்களே, இந்த விடயத்தை நான் இந்த இடத்திலே குறிப்பிடுவதற்கு காரணம், இந்த புரவி புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வடக்கு கிழக்கை சேர்ந்தவர்கள். குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தினுடைய கிளிநொச்சியும் முல்லைத்தீவும், கிளிநொச்சியும் யாழ்ப்பாணமும் பாரிய அளவிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. யாழ்ப்பாணம் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கரையோர பகுதிகள் பெரிய அளவிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கான நீங்கள் தான் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய அபிவிருத்தி குழுவின் தலைவர் என்ற வகையிலும், அவர்களுக்கான உடனடி நிவாரணம், பாதிக்கப்பட்ட கரையோர பகுதிகளில் இருக்கின்ற வள்ளங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கிளிநொச்சியினுடைய வலைப்பாடு, இரணதீவு, பள்ளிக்குடா போன்ற இடங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடலோர பகுதிகள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த இடங்களில் வாழுகின்ற மக்களுடைய, கடத்தொழிலாளர்களுடைய இந்த இழப்புகளை பதிவு செய்து உடனடி ஒரு நிவாரணமும், அவர்கள் தொடர்ந்து வேகமாக இந்த தொழிலை மேற்கொள்ளக்கூடிய வகையிலான ஏற்பாடுகளும் செய்தால்தான் இந்த அளவு பிரச்சனைகளையும் தாண்டி இவர்களால் இதில் மேவி நடக்க முடியும் என்பதை நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றிகள்.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் நலின் பெர்னாண்டோ, யூ ஹேவ் 6 மினிட்ஸ்.
நியோஜ்ய காரக சபாபத்துமணி, நாம் விசேஷம் அத சந்தோஷ வினவா விழுந்த அமாத்தியாசே வேசீர்ஷே சம்பந்த விவாதேதி எம் அமாத்தியாசே யடதேப லங்கா சதுசாயத்தினை அவருத் தாயாக் நுகடவா சபாபதியர வசேன் அரையா பெத்ததியன இருதாரி கூடுவேந்தல கரு அமாத்தியருண்ட சகயோகை லபலதீல ஏ ஆயத்தினை வெளியும் கெப்பகிரின்ற கெப்பகிரி மக்கரல அது பார்லிமெண்ட் மந்திரி வரை வசேன் எம் அமாத்தியாசியம் வேசீஷ்வர கதா கிரீமட சம்பந்தம் மம சந்தோஷ வேணும் ஹபை மம ஹிம சந்தோஷனாத் ஏ விழந்த அமாத்தியாசிய அதாபி கதாகரத்தி பகுகிய ரஜே காலே ஏ விழந்த அமாத்தியாசியட திப விஷய பத்தியத்தைக்க விஷால ஆயத்தன ஹத்தலிச பமண ஏ அமாத்தியாசியட ஆயத்தன திப்ப அத அப்பே அமாத்தியாசியட தீர்ண ஆயத்தன தாயாக் பமண பிரமாணையா ஏ கொஹம கிசே வைத்தாத் நமையாக் தீனோ அது கொஹம கிசே வைத்தாத் மம மட தீன விழாவா தெக்கம லங்கா சஸ் ஆயத்தனேட பசுகிய ரஜே விசின் கரப்பு ஏ ரிஷாட் பதுடின் அமத்துமாகே அமாத்தியாசிய திப்ப லங்கா சஸ் ஆயத்தனை கரப்பு வினாசிய பிலிமத மட கத்தாக ரெண்டு உமனாவ திப்ப முகத மம தக்கா அனுரகுமார திசாநாயக ஜனதா விமுக்தி பெருமுனை நாயக்கியா விசேஷம் சதான் கரா சீனி கெண்ணுவா சீனியோட பது வினஸ்கெருவா லங்க இன்னாயிட சலக்குவா கீழே விசேஷம் கியத்தி மட மதாக்கினவா அப்பே அத மே பிரகதி வார்த்தாவ தியா தியா பெலுவாம மே ஆயத்தன நமயக தீன பிரகதி அதிகா பெலுவம் மே பொத்தாக் வெத்தியில தீனோம் திதாஸ் தஹனமே மே அமாத்தியான்சே லபு பிரகதிய சம்பந்த தியத்தி தமிழ்நாசல பேனோ மென்ன பிரகதிய ஆயத்தன ஹத்தலிசாயக் சம்பந்த தியத்தி பிட்டு அட்டாக் தஹாயக் தியல பிரகதியாக் நெமே ரிவியூ ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் கியல தமண்ட பிரகதியாக் நெத்துவ தமங்க இலக்கம் பெண்ணண்டு பெருவ வஞ்சாவாக் கரப்பு அமாத்தியாசியாக் விதிரு தமம் மம் தக்கின்னி ஏ முகத ஹேம கியான்னே அப்பி திதாஸ் தாஹத்தரே லங்கா சத்ச ஆயத்தனைய திதாஸ் பகல ஜனவரி அட்வேனிந்த பாரதெத்தி திதாஸ் தாஹத்தரே அப்பி மில்லியன் ஹத்சி அசூபாக லாபையாக் லபுவா திதாஸ் தாத்துனேதி அப்பி மில்லியன் எக்தாஸ் எக்கசிய ஹத்தபாக லாபையாக் லபுவா நமுத் அப்பிட ஆபவு பாரகண்டாம் உனே திதாஸ் தாஹே திதாஸ் தானமே மில்லியன் துந்தாஸ் எக்கசிய பணாக பாடுவாக் தீன ஆயத்தனே ஏ ஐ பாடுவாக் குனே தமாண்ட தீன ஹித்தவத்துண்ட செலக்குவா தமாங்க தீன ஹித்தவந்துக வியாபாரோட செலக்குவா மகா பரிமாணே வஞ்சா தூஷண சிந்து கொண்ட கத்தா விசேஷம் ஹால் ஆனயனே கிரிமேதி ஏ லிபி குணு திப்பா அப்பி இதிலிபத் கெருவா பில்லியன தெகை தசம் பகக பாடுவாக் சிது கெருவா ஏ வகேம பரிகண ஜாலய கதகராத்தி திப்பா ஆயத்தனை அயின் கெருவா வினத் தமங்கே ஹிதவத் ஆயத்தன லபலதுண்ணா ஏ வகேம தமங்கே வீடியோ சேனல் மேக திப்ப சம்பூர்ண விழுந்த பிரச்சாரண கட்டுவது லபலதுண்ணா
ලක්ෂ 15ක් 20ක් මාසෙට වියදම් කෙරුවා උපදේශකයෝ ගෙනාවා ලක්ෂ 15 20 දීලා උපදේශකයෝ ගෙනාවා අන්තිමේදී උපදේශකයෝ දින්න උපදෙස් නිසා තමයි මේ ආයතනය බාරගත් ආයපව් අපිට බාරගද්දි මිලියන 3150ක පාඩුවක් එක්ක අපිට බාර ගන්න උනේ මේකේ ලංකා සසායතනයේ අරමුණක් තියෙනවා ඒ පළවෙනි අරමුණ තමයි රටේ භාණ්ඩ මිල ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යන්න එක දෙවැනි එක තමයි අඩු ආදායම් ලාභී ජනතාවට යම් සහන ලබා දෙන එක ඒ වගේම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ තමන්ගේ භාණ්ඩ ටික මේ ආයතනය හරහා ගෙනල්ලා විකුණ ගන්න තියෙන එක ඒ වගේම ගොවියට තමන්ගේ නිෂ්පාදනයක් මේ ආයතනය
හරහා
නමුත් තමුන්නාසලා දන්නවා මේ කියන කිසිම දෙයක් මේ ආයතනයෙන් කරන්න පසුගිය රජයේ කාලේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ නැහැ ආණ්ඩුවේ ඒ ආයතනයේ තිබ්බ සල්ලි ටික අරගෙන තමන්ගේ හිතමිතුරන්ට ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල තමයි රිචඩ් බදුර්ඩින් ඇමතුමත් ඒ ආණ්ඩුවත් කෙරුවේ. හැබැයි එකම දෙයක් බලන්න ඕන. පහුගිය අයවැය කතාවලදී අනුර කුමාර දිසානායක ඔය කියපු මන්ත්‍රීතුමා කවමදාක්වත් රිචඩ් බදුර්ඩින් ඇමතුමාගේ අයවැයේදී මේ කඩාවැට්ටපු ආයතනන කතා කෙරුවද කියලා අපි බලන්න ඕන. මොකද එහෙම කරන්න බෑ. එතුමා බොහොම සහයෝගයෙන් ওই වැඩ කෙරුවා. සහයෝගයෙන් එකතු වෙලා තමයි වැඩ කෙරුවේ. එහෙම වැඩ කරද්දී ඒ අමාත්‍යංශවල තිබ්බ දේවල් ගෙන කතා කරන්න බැරුව ගියා. අද ඇවිල්ලා කතා කරනවා මේ ටැක්ස් එක එහාට ගෙරුවා, ටැක්ස් එක මෙහාට ගෙරුවා, සීනි ගෙනාවා, සීනි ගෙනල්ලා පාඩු ගෙරුවයි කියලා. එදා ලංකා සස් ආයතනයේට සීනි ගේන්න තත්ත්වයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ගේන කන්ටේනර්වල තිබ්බ කුඩු. ඒ නිසා මොකද්ද කෙරුවේ? බ්‍රසීලයෙන්, ඩුබායි වලින් ගේන සීනි නැවැත්තුවා. රටේ ප්‍රතිපත්තියක වශයෙන් අපිට අඩුවෙන් ගේන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ බ්‍රසීලයෙන් සහ ඩුබායි වලින්. අන්තිමට මේක පාලනය කරගන්න බැරුව ගියා රටේට. කුඩු ගේනවා, සතුසට ගේන කන්ටේනර් වලම තමයි කුඩු තියෙන්නේ. මොකද්ද රජය ගත්ත පියවර? බ්‍රසීලයෙන් ගෙන්නන්න එපා, ඩුබායි වලින් ගෙන්නන්න එපා, අල්ලපු දින ඉන්දියාවෙන් හරි ගෙන්නලා මේ කුඩු ගේන එක නවත්තන්න කියලා කිව්වා. අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා එතකොට කතා කරුවද? සතුසවල තියෙන කුඩු ගේනවා කියලා රිචඩ් බදුඩින් ඇමතුමාට මොකද්ද කිව්වේ? තමන් එක්ක එකට ඉන්න මිනිහ හන්දා මොකුත් කියන්නේ නැතුව හිටියා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාසලට කියනවා ආයතන කඩා දාලා අමාත්‍යංශ පිටින් බිමට දාලා මේ කරපු දේවල් වලට කතා කරද්දී අපිට මේ පැහැදිලිවීමක් තියෙනවා මේ කියන අය කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා මම තමුන්නාසල ස්තුතිවන්ත වෙන නැවත වාරයක් මේ අමාත්‍යංශය ගැන වචන කිහිපයක් කතා කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා ගැනීම බොහොම ස්තුතියි.
Thank you.